Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, την πρώην Υπουργό, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Κυρία Υπουργέ, θέλω το σχόλιο σας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας?
Θα σας πω, θέλω 30 μόνο δευτερόλεπτα, να συγκεντρώσω λίγο αυτό που λέγαμε πριν, 30 δευτερόλεπτα όμως. Γίνεται μια διαπραγμάτευση η οποία οδηγεί σε μια συμφωνία. Αποδεικνύεται ότι η συμφωνία είναι στον αέρα και είναι προφορική. Αυτό είναι ερασιτεχνισμός και όχι καλή προετοιμασία. Βγαίνει η δικαστική απόφαση, ξεσηκώνονται θρησκευτική πατριαρχία και κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορούνται γιατί ξεσηκώθηκαν, η κυβέρνηση λέει δεν συμβαίνει τίποτα και θα πάει μια αντιπροσωπεία. Και αντί για την προσωπεία πάει ο ίδιος ο Υπουργός, που σημαίνει ότι είναι πολύ σοβαρά. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει ήδη ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει η Συμφωνία Στρατηγικής Σχέσης για τον Πολιτικό, που έχει μέσα και πολιτικό διάλογο με την Αίγυπτο. Το θέμα, όπως είπαμε πριν, επειδή αφορά τη χριστιανοσύνη συνολικά, δεν μπορεί να αφορά μόνο την Ελλάδα. Έρχομαι τώρα στην ερώτησή σας. Κοιτάξτε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα προαναγγελθέν σκάνδαλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επειδή πολλά λέγονται και πολλή κριτική γίνεται για το ΠΑΣΟΚ και την αντιπολίτευση που κάνει, από το 2020 το ΠΑΣΟΚ βάζει το θέμα, μιλά για σκάνδαλο από τότε, μιλά για πολύ σοβαρό πρόβλημα στη διαχείριση του εθνικού αποθέματος, δηλαδή των βοσκοτόπων, καταγγέλει με συγκεκριμένα στοιχεία, ζητά απάντηση σε 6 ερωτήματα, δεν απαντάει κανένας. Από τότε επανέρχεται 4 φορές με ερωτήσεις, άρα το ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα θέμα το οποίο ξαφνικά μας προέκυψε. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα τόσο μεγάλο ζήτημα, το οποίο τρέχει από το 17 και μετά, έτσι, και έχουμε το 20 να καταγγέλει ο ίδιος ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ το θέμα και να τον αντικαθιστούν μέσα σε 48 ώρες. Το 2023 να γίνεται εσωτερικός έλεγχος και η υπάλληλος που τα αποκαλύπτει αυτά να διώκεται. Το 2024 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ξεκινά έρευνα και η DG Agri, που είναι η Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για τα Αγροτικά, θέτει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ευρωπαϊκή Επιτήρηση. Και ερχόμαστε στο 2025. Δηλαδή ένα χρόνο μετά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και χρειάζεται να μπει η αστυνομία μέσα για να πάρει τα στοιχεία. Το σκάνδαλο έχει πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις.
Τι πρωτοβουλίες αναλάβετε γι' αυτό, κυρία Διαμαντοπούλου?
Θα καλέσουμε στη Βουλή όλους τους προέδρους και όλους τους υπουργούς. Κοιτάξτε, μόνο το ότι ο Πρωθυπουργός έχει αλλάξει 5 υπουργούς σε 6 χρόνια και 6 διοικητές, 6 προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Πρωθυπουργός ήξερε πάρα πολύ καλά το ζήτημα και έβλεπε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό που δεν πάει καλά δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο, είναι σε βάρος των αγροτών. Γιατί πολλοί αγρότες θα πάρουν λιγότερα λεφτά από αυτά που έπρεπε. Είναι σε βάρος όλων ημών, γιατί θα πληρώσουμε το πρόστιμο. Είναι σε βάρος όλων των χρημάτων που πρέπει να δοθούν ήδη για το 24. Έχουν μείνει 250 εκατομμύρια τα οποία δεν έχουν δοθεί, ενώ όλες οι χώρες έχουν ολοκληρώσει τη διανομή των χρημάτων τους. Και βέβαια, τι θα γίνει το 2025? Πώς θα πάρουν οι αγρότες?
Άρα τι έκανε η κυβέρνηση, κυρία Διαμαντοπούλου, για να τα είπατε ημερολογιακά εξαιρετικά. Τι έκανε η κυβέρνηση? Μόχλευση στον οργανισμό για ψηφοθυρία, οικονομικές ατασταλίες, γνώση του Μαξίμου και του Πρωθυπουργού? Γιατί αν ο Πρωθυπουργός έχει αλλάξει λίγο, το συνδέσατε, 5 υπουργούς στο Υπουργείο γι' αυτό, προσπαθούσε ο ίδιος να ελέγξει μια κατάσταση η οποία τελικά πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Τι ακριβώς συμβαίνει για να υπάρξουν και κινήσεις με πολιτικές επιπτώσεις, ενώ στη Βουλή, εξεταστικές κλπ?
Σίγουρα, λέγοντας όλα τα παραπάνω και τα οποία έχουν γραφεί, δεν είναι αποτέλεσμα ενός τυχαίου λάθος. Είναι το αποτέλεσμα μια σειράς πολιτικών αποφάσεων. Είναι το αποτέλεσμα μια σειράς θεσμικών στρεβλώσεων. Και βέβαια μια πλήρης διαχειριστική αδυναμία. Να μην πάμε να δούμε πώς μπαίνουν οι προϊστάμενοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πώς μπαίνουν οι προϊστάμενοι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και πώς λειτουργεί το διοικητικό πλαίσιο και πώς φεύγουν οι άνθρωποι και δεν θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν, για να το συνδέσουμε και με την αξιολόγηση που θέλει να κάνει η κυβέρνηση και με τις απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων σε ένα σύστημα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Έτσι. Για να πάμε όμως, με ρωτήσατε τι θα πρέπει να γίνει. Λοιπόν, το πρώτο και σημαντικό, που θα το βρούμε μπροστά μας οπωσδήποτε, είναι ότι ο ΠΚΠ δεν έχει πιστοποίηση. Ενώ ήταν ένας πιστοποιημένος οργανισμός, έχει μπει πριν από ένα χρόνο σε ευρωπαϊκή επιτήρηση και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να είναι πιστοποιημένος οργανισμός, όπως το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν είναι ανεξάρτητη η πρόεδρή του. Ενώ έπρεπε να μπουν από τον ΑΣΕΠ, βάλαν έναν από τον ΑΣΕΠ, τον βγάλαν αμέσως και όλοι οι άλλοι είναι διορισμένοι. Άρα έχουμε μια πολιτική εμπλοκή 100%. Πρέπει λοιπόν ο ΠΚΠ να έχει τον αριθμό των επιστημόνων που πρέπει, γι' αυτό υπάρχουν προϋποθέσεις για να πιστοποιημένος αυτός ο οργανισμός, να έχει ανεξάρτητη ηγεσία, να υπάρχει διαχωρισμός αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στον ίδιο τον οργανισμό. Γιατί ξέρετε πώς θα πάμε τώρα, να έχουμε ενδεχόμενο αποκλεισμού τελείως της διαχείρισης των ενισχύσεων. Και γινόμαστε για άλλη μια φορά στην Ευρώπη πρωτοσέλιδα. Εάν υπάρχει πολιτική ευθύνη, 100%. Και γι' αυτό στη Βουλή θα πρέπει να γίνουν. Εμείς έχουμε έτοιμες ερωτήσεις, έχουν γίνει επανειλημμένως. Ποτέ δεν δόθηκε δημοσιότητα στις ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ. Και σας λέω ότι το 20 που γίνεται η πρώτη ερώτηση και θέτει τα 6 βασικά ζητήματα τα οποία είναι σήμερα εδώ, δεν απαντάτε καθόλου. Δεν απαντάτε στη Βουλή ερώτηση.
Ευχαριστούμε, κυρία Διαμαντοπούλου. Πείτε την τελευταία φράση σας. Την τελευταία φράση.
Ναι, άρα, λέγατε. Επαναλαμβάνεται συνεχώς το ίδιο πολιτικό ζήτημα. Γίνονται υποκλοπές. Δεν φταίει ούτε ο Πρωθυπουργός είτε οι Υπουργοί. Φταίει ο διοικητής της ΕΕΠ. Γίνεται το θέμα των τεμπών, δεν φταίει ο Υπουργός. Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη. Υπάρχουν οι υπάλληλοι. Γίνεται ο ΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχει ευθύνη υπουργών. Διώκονται συνεχώς οι διοικητές. Καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κυβέρνηση η οποία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη και η οποία ζει παρουσιάζοντας παραστάσεις και προγράμματα τα οποία δεν θα υλοποιηθούν. Όπως και αυτό που γίνεται σήμερα με τους Πριτάνης. Δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να το συζητήσουμε και αυτό. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα. Μάλιστα. Που όσες ανακοινώσεις αυτού του τύπου και αν κάνει η κυβέρνηση, δεν θα λυθεί το ζήτημα.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Εγώ να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι επιστρέφει και φέτος το καλοκαίρι ένα καταπληκτικό φεστιβάλ που γίνεται κάθε καλοκαίρι, το Sunny Festival, θεσμός για τους λάτρεις των μουσικών του κόσμου, αλλά και της διαχρονικής ελληνικής μουσικής. Το Sunny Resort, το πολυβραβευμένο θέρετρο του ομίλου Sunny Οίκος, παρουσιάζει το πρόγραμμα του Sunny Festival 2025 από τις 12 Ιουλίου ως τις 23 Αυγούστου με κορυφαία ονόματα από την παγκόσμια μουσική σκηνή. Ανάμεσά τους η Buena Vista All Stars, η Nora Jones, η Gloria Gaynor, η Grace Jones, η Nouvelle Vague, η Gypsy Kings με τον Τονίνο Μπαλιάρτο, καθώς και ένα αφιέρωμα στη σπουδαία στιχουργό και δημιουργό Λίνα Νικολακοπούλου. Τα εισιτήρια ξεκινούν από 25 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια θα βρείτε στο sunnyfestival.gr. sunnyfestival.gr. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.
Θα ξεκινήσω ζητώντας το σχόλιο σας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα πάμε μετά στην προανακριτική για τα Τέμπη. Με ποιον τρόπο πρέπει κατά τη γνώμη σας να αντιμετωπιστεί? Υπάρχουν ευθύνες των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας των τελευταίων 6 ετών και ποιες?
Ναι, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα είναι αυτή τη στιγμή μια υπόθεση που διερευνάται και είναι στην εξέλιξή της και φαίνεται ότι υπήρχαν, αυτό εξετάζεται δηλαδή και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά και γενικώς από τις καταγγελίες, σε μια διαχρονική φάση βάση πληρωμές οι οποίες δεν έπρεπε να γίνουν, δηλαδή αυτό ελέγχεται αν υπάρχουν αγρότες που δεν πλήρωσαν τις προϋποθέσεις και πήραν επιδοτήσεις και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά μιλάμε για έρευνα διασπάθησης χρήματος σε βάρος αγροτών που δικαιούνται και υπέρ αγροτών που δεν πληρώνουν τις προϋποθέσεις να πάρουν. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν πρέπει να γίνει απόλυτος έλεγχος και κατά την άποψή μου ορθά και φαντάζομαι αυτό θα γίνει και σε συνεννόηση με τα όργανα της Ευρώπης θα πρέπει να πάρθουν αρμοδιότητες από τον ίδιο τον φορέα που έχει επιδείξει προβλήματα σε όλη αυτή τη διάρκεια και να πάει σε έναν φορέα που μας έχει επιδείξει ότι μπορεί να κάνει και σωστά τους ελέγχους για το ποιοι δικαιούνται και να έχει πολύ καλές ελεγκτικές διαδικασίες. Και από εκεί πέρα, κύριε Χατζηνικολάου, με βάση την εξέλιξη και την έρευνα, αυτό μπορεί, ναι, πράγματι, να ακουμπάει και σε πολιτικές ευθύνες, τις οποίες όμως δεν μπορώ να σας πω εγώ τώρα, μέχρι να δούμε ακριβώς ποιο είναι το πλαίσιο του ελέγχου και των κυρώσεων που μπορεί να υπάρξουν.
Πάντως, κύριε Πλεύρη,
γίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει προφανώς και εμείς να αναλάβουμε πολιτικά το κομμάτι που μας αναλογεί, αν δεν έχουν γίνει σωστές ενέργειες. Γιατί εγώ βλέπω από τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή και από πρώην υπουργούς ότι έχουμε κινηθεί προκειμένου να υπάρξει πλήρη διαλεύκανση.
Ναι, αλλά εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν υπογραφές υπουργών και βοσκοτόπια που μπορούσες να τα έχεις οπουδήποτε στην Ελλάδα χωρίς καν να έχεις πρόβατα εκεί. Τώρα αυτά δεν είναι κανονικά πράγματα και φαίνεται ότι έχει και τις υπογραφές και του κυρίου Βορύδη και άλλων υπουργών.
Εγώ είδα ο κύριος Βορύδης έδωσε μια σαφή ανακοίνωση για τον τρόπο που γινόταν το τεχνικό κομμάτι και στηριζόταν σε προϋπάρχον νόμο, αλλά σε κάθε περίπτωση φαντάζομαι και όλοι οι υπουργοί που διετέλεσαν, οι ίδιοι περισσότερο από όλους, θα πρέπει να υπάρξει πλήρη διαλεύκανση ώστε ακριβώς να αποδείξουν και στην κοινωνία ότι οι ενέργειές τους ήταν απολύτως συμβατές με τον νόμο. Και θεωρώ ότι αυτό θα φανεί και στην πορεία. Όμως σε κάτι που είναι εν εξελίξη, δεν μπορώ εγώ να σας πω την πολιτική διάσταση πριν το δούμε ακριβώς στο σκέλος της έρευνάς του ποινικού.
Τώρα να πάμε στην προανακριτική, γιατί είπε ο κ. Μαρινάκη ότι θα μπορούν οι βουλευτές να ψηφίζουν σε όλες τις κάλπες περίπου. Αυτό είναι τώρα επειδή φοβάστε ότι θα έχετε διαρροές από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δεν θέλουν να παραπεμφθεί ο Κώστας Καραμαλής?
Πρώτα απ' όλα να δούμε το διαδικαστικό. Το διαδικαστικό είναι ότι όταν συζητούνται ξεχωριστές προτάσεις για το κάθε αδίκημα που κατηγορείται ο εκάστοτε υπουργός, ψηφίζει ξεχωριστά ο βουλευτής. Δεν αλλάζουμε κάτι στη διαδικασία. Το δεύτερο το οποίο λέτε, κύριε Μακρύ, εγώ πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα διαρροών. Όμως θέλω να είμαι ειλικρινής σε κάτι και νομίζω ότι εδώ πέρα πρέπει να συμφωνήσουμε. Η διαδικασία παραπομπής ή μη υπουργών συνδέεται και με τη συνείδηση και του ίδιου του βουλευτή. Δηλαδή πάει και εξετάζει έναν φάκελο και μπορεί να αξιολογήσει και κάτι ο ίδιος από μόνος του. Εγώ, με συγχωρείτε, δεν τον θεωρώ ότι είναι στο σκληρό κανόνα μιας κομματικής πειθαρχίας. Και να σας φέρω ως παράδειγμα, στην περίπτωση του κυρίου Ρουσόπουλου και του κυρίου Βουλγαράκη, πρότεινε το ΠΑΣΟΚ τότε την παραπομπή τους και δεν πέρασε από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Άρα, εμείς θεωρούμε ότι έχουμε κάνει μια σοβαρή δουλειά και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στηρίζεται στα στοιχεία του φακέλου. Αλλά από εκεί και πέρα επισημαίνουμε το εξής, ότι προφανώς οι βουλευτές ελεύθερα και κατά συνείδηση μπορούν να αξιολογήσουν και καλούμε τα άλλα κόμματα, αν μπορεί να θέλουν να διερευνηθεί για κάτι βαρύτερο ο κύριος Καραμαλής. Αλλά αντιστοίχως δεν έχουν κανένα λόγο να δεχτούν και την έρευνά του για κάτι το οποίο εμείς έχουμε κρίνει ότι πρέπει να διερευνηθεί. Ωραία, και δεν είναι ανταγωνιστικό, ναι, με αυτό που προτείνει.
Το πάτε γύρω-γύρω. Θεωρείτε ότι υπάρχουν βουλευτές δικοί σας που έχουν επιφύλαξη για την διατύπωση της κατηγορίας όπως την έχετε εισάγει στην πρότασή σας?
Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ενδεχομένως υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι βουλευτές που μπαίνουν σε έναν προβληματισμό κατά πόσο υπάρχουν και τα απαιτούμενα στοιχεία από τον νόμο για να γίνει διερεύνηση και για το πλημέλημα. Κατά τη δική μου εκτίμηση και μιλάω νομικά, με τα στοιχεία που υπάρχουν στο φάκελο τώρα, δεν πιστεύω ότι κάποιος θα μπορούσε να καταδικαστεί. Ξεκάθαρα το λέω. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι αδύναμα στοιχεία για να οδηγούσαν σε καταδίκη. Όμως, στο στάδιο που είμαστε τώρα, που είναι το επίπεδο της διερεύνησης και στη βούληση που έχουμε η διερεύνηση να μην γίνεται από βουλευτές αλλά γίνεται από δικαστές, νομίζω ότι έχουμε παρκές υλικό που όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να ψηφίσουν προκειμένου να πάει στους φυσικούς δικαστές και να αποφασίσουν αν ευσταθεί ή δεν ευσταθεί κατηγορία. Άρα, τον προβληματισμό τον καταλαβαίνω και σας το θέτω και ο ίδιος, αλλά πιστεύω ότι τα στοιχεία με τη σκληρή διατύπωση του νόμου αρκούν για να γίνει προκαταρκτική έρευνα.
Αλλά Τριαντόπουλος θα γίνει και αυτή τη φορά, δηλαδή κατευθείαν στο Δικαστικό Συμβούλιο χωρίς προανάκριση από τη Βουλή?
Μας, κύριε Χατζηνικολάου, είναι να γίνουν οι απολύτως απαιτούμενες ενέργειες ώστε να πάει γρήγορα στο Δικαστικό Συμβούλιο. Σε ένα υλικό 130.000 σελίδων με 43, αν δεν κάνω λάθος, κατηγορουμένους και με ένα πληρέστατο υλικό, Η Βουλή έχει να κάνει πολύ λίγη δουλειά, έχει όλο το υλικό. Αλλά ακριβώς αν θα είναι μία, δύο, τρεις, πέντε συνεδρίες δεν μπορώ να σας το πω. Αλλά τη βούλησή μας θα στείλω ξεκάθαρο ότι θέλουμε να γίνουν οι απολύτως απαραίτητες ενέργειες για να φτάσει γρήγορα η υπόθεση στο Δικαστικό Συμβούλιο.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τώρα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, μια ομάδα συμπολιτών μας επαγγελματιών ταξιτζίδων, με τους οποίους εμείς έχουμε και καθημερινή επαφή μέσα από τη συχνότητα του Real και μας στηρίζουν και τους ευχαριστούμε διαχρονικά γι' αυτό. Ωραία. Έγινε μια συζήτηση επί μήνες μεταξύ του Υπουργείου και του Υφυπουργού τότε μεταφορών κυρίου Οικονόμου με τους ταξιτζίδες για το θέμα και συμφώνησε κάποια πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Έρχεται λοιπόν ο νέος Υπουργός, αναπληρωτής, και λέει δεν ισχύει η συμφωνία του προηγούμενου Υφυπουργού και δεν σας απαγορεύω να μπαίνετε στις λεωφορείδες κλπ. Εγώ δεν εξετάζω εάν αυτό είναι καλό ή κακό. Μπορεί να είναι και καλό για την κυκλοφορία, αλλά να μην είναι πολύ θετικό για τους ταξιτζίδες. Υπάρχει αξιοπιστία όταν ένας υφυπουργός συμφωνεί με μια ομάδα εργαζομένων και επαγγελματιών ή έρχεται ο επόμενος και καταργεί τη συμφωνία?
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Εμείς
το δεν είναι και πολύ κανονικό. Ομιλώ για τη διαδικασία.
Ναι,
για το σεβασμό των αποφάσεων και των συμφωνιών.
Πάμε λοιπόν στη διαδικασία. Η διαδικασία είναι ότι προφανώς είμαστε ίδια κυβέρνηση και στην ίδια κυβέρνηση υπάρχει μια συνέχεια. Εγώ έχω ακούσει τον κύριο Βασίλη Οικονόμου σε δημόσιες τοποθετήσεις, τις οποίες έχει κάνει. Από την άλλη πλευρά όμως άκουσα και τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος αναφέρεται ότι όποιες συμφωνίες θα τελούσαν υπό τον όρο ότι θα υπήρχε η συγκοινωνιακή μελέτη. Τώρα να σας πω κάτι. Καταλαβαίνω τον προβληματισμό που λέτε. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βρεθεί η βέλτιστη λύση πρωτίστως για την ομαλή και σωστή κυκλοφορία και από εκεί και πέρα προφανέστατα και ο κλάδος που αφορά τους επαγγελματίες, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ταξί στο βαθμό που έχουν εύλογα αιτήματα και μπορούν να συζητηθούν θα πρέπει να τα δούμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση, έχει δώσει τις εξηγήσεις ο κύριος Υπουργός και νομίζω ότι πρέπει
παντός,
να...
Παντός το έχετε κάνει σύστημα στην κυβέρνηση. Κύριε Πλεύρη, το έχετε κάνει σύστημα ο ένας υπουργός να ξυλώνει τον προηγούμενο. Δηλαδή ο κύριος Κερίδης είχε περάσει το νόμο για τα 3 χρόνια και τη μονιμοποίηση των μεταναστών που είναι στη χώρα, που είχε γίνει και χαμός τότε, ήρθε ο κύριος Βορύδης και λέει εγώ το καταργώ τελείως. Ποτέ δεν θα υπάρχει η μονιμοποίηση μεταναστών. Τώρα αυτό σε διαφορά ενός χρόνου απλώς μεσολάβησε ένας άλλος υπουργός.
Τώρα πάτε σε ένα αγαπημένο μου αντικείμενο συζήτησης, κυρία Μακρύ, οφείλω να σας πω, γιατί και εγώ είμαι οπαδός των πιο σκληρών ρυθμίσεων, αλλά για να μην είναι
αδικό. Ήταν άλλη κυβέρνηση με τον κύριο Κερίδη.
Προσέξτε, τα 7 χρόνια υπήρχαν και ο κύριος Κερίδης αυτό το οποίο είχε νομοθετήσει τότε ήταν ένα προσωρινό μέτρο αποκλειστικά για τα άτομα που βρίσκονταν εδώ και αν θυμόσαστε κιόλας εγώ και σε αυτό το μέτρο είχα πάρει μια απόσταση, θεωρούσα ότι ενώ καταλάβαινα το σκεπτικό θεωρούσα ότι δίνει ένα λάθος μήνυμα. Τώρα πια βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο στο οποίο ακολουθούμε διαχρονικά μια σκληρή και δίκαιη μεταναστευτική πολιτική και προφανώς γιατί δεν είμαστε εκτός πραγματικότητας κυρία Μακρύ όταν βλέπουμε μια πλήρη αλλαγή ατζέντας σε σκληρότερες πολιτικές από όλη την Ευρώπη και κυρίαρχα από τη Γερμανία, είναι απολύτως λογικό και εμείς να υιοθετήσουμε πολιτικές αποτρεπτικές και να λέει σε κάποιον ότι αυτό που είχε σωστό τώρα, που είχε ψηφιστεί, που υπήρχε και υπήρχε και πριν από εμάς, ότι αν μπεις μέσα και για 7 χρόνια δεν μπορώ να σε βγάλω από τη χώρα, τελικά εσύ γίνεσαι νόμιμος, το να του λες ότι αυτό πλέον δεν υπάρχει, σίγουρα είναι ένα μήνυμα αποτροπής σε ένα ολόκληρο περιβάλλον που γυρίζει σε πιο σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές, που κατά την άποψή μου αργά η Ευρώπη το κατάλαβε. Θα έπρεπε σε αυτές τις πολιτικές να είχαμε πάει πολύ νωρίτερα, αλλά και εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι να κινούμαστε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.
Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ξεκινά το Sunny Festival. Το Sunny Festival για 33 συναπτά χρόνια φιλοξενεί σπουδαίους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Το φετινό πρόγραμμά του ανοίγει το Σάββατο 12 Ιουλίου με τους Buena Vista All Stars, τους αυθεντικούς πρεσβευτές της κουβανέζικης μουσικής που φέρνουν το ρυθμό και τις μουσικές της Αβάνας. Στη μπάντα συμμετέχουν και ιδρυτικά μέλη του εμβληματικού Buena Vista All Stars Club. Στις 19 Ιουλίου στη σκηνή θα ανέβει η μοναδική Νόρα Τζόουνς. Η Αμερικανίδα τραγουδοποιός με τα 10 βραβεία Grammy έρχεται στην Ελλάδα για μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, ζεστή φωνή και διαχρονικές μελωδίες που έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο sunnyfestival.gr. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 25 ευρώ. sunnyfestival.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Καλή συνέχεια.